एक ओंकार वाहिगुरु एक है, सत नाम उसका नाम सच है, करता पुरख सारे संसार का करता अते पुरख रूप है, निरपाव डर तो रहत है, निर्वैर वैर तो रहत है, अकाल मूरत मौत तो रहत उसका स्वरूप है, अजूनी सह अंग जन्म तो रहत अते अपने आप प्रकाशवान है, गुरप्रसाद अजिहा वाहिगुरु गुरु की कृपा, गुरु की कृपा नाल मिलता है। हुण सवाल यह उठता है, जे वाहिगुरु गुरु की कृपा नाल मिलता है तो गुरु की कृपा किवें मिली? तां तन तन सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जप पिछे दसे गुणा वाला वाहिगुरु जप दे सदके अते सिमरन दे सदके ही मिलेगा। अते जपना किसनों है? आद सच ओ पहला भी सच सी, जुगाद सच जुगा तो भी सच है भी सच हुण भी सच है, नानक होसी भी सच। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि ओह अगे नू भी सच ही होवेगा।
हर का सिमरन जो करे सिमरन जो करे सो सुखिया संसार इत उत कदे ना डोले जिस राखे सिर जन इत उत कदे जिस राखे सिर जन हाँ, जिस राखे सिर जन हाँ।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच।
There is only one true immortal, the creator, the incomprehensible and fearless, before all beginnings and after all endings, beyond time, space, form and matter, and free from all the cycles of births and deaths, the self-manifesto, loving, merciful, enlightened, realized with his grace, through total submission to his will, the Lord Guru Nanak says, to know Him and to be loved by the Almighty. Recite Him, recite Him, recite Him through this mantra that was true, is true, and will be true.
Jugad Sach, Happy Sach, Nanak Ho Si Bhi Sach.
Jab Aad
सच
जुगाद सच
है भी सच
नानक हो से भी सच
एक ओंकार
सत नाम
करता पुरख जुनी से पंग जाप आदि सच
जुगाद सच
है भी सच
नानक हो से भी सच
एक ओंकार
सत नाम
करता पुरख
अकाल मूर्ख
अजूनि सैपं
गुरमलसा
जापवाद सच
जुगाद सच
है भी सच
नानक हो से भी सच
एक ओंकार
सत नाम
करता पुरख अजूनि सैपं
गुरमलसा
जापवाद सच
जुगाद सच
है भी सच
नानक हो से भी सच
एक ओंकार
सत नाम
करता पुरख
अकाल मूर्ख
अजूनि सैपं
गुरमलसा
जापवाद सच
जुगाद सच
है भी सच
नानक हो से भी सच
एक ओंकार
सत नाम
करता अजूनि सैपं
गुरमलसा
जापवाद सच
जुगाद सच
है भी सच
नानक हो से भी सच
बाबा बाबा दानी बाबा अजूनि सैपं गुर परसा जापवाद सच
जुगाद सच
है भी सच नानक हो से भी सच
एक ओंकार
सत नाम पूरक कपाल मूरख अजूनी सैपं गुर परसा जप आग सच जुगाग सच है पी सच नानक हो सी भी सच एक ओंकार सत्यनाम करता पूरक पताल मूरख अजूनी सैपं गुर परसा जप आग सच जुगाग सच है पी सच नानक हासी भी सच एक ओंकार सत्यनाम करता पूरक कपाल मूरख अजूनी सैपं गुर परसा जप आग सच जुगाग सच है पी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सत्यनाम करता पूरक पताल मूरख अजूनी सैपं गुर परसा जप आग सच जुगाग सच है पी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सत्यनाम करता पूरक कपाल मूरख अजूनी सैपं गुर परसा जप आग सच
तन तन बाबा नंद सिंह जी महाराज आप वचन करया करते सब कीर्तन सुनना कीर्तन करना सेवा करनी वाणी पढ़नी उस दी ही सफल है जेड़ा इकल्ला बैठ के नाम जपे क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सारी वाणी हर शब्द एक एक अक्षर एहो ही उपदेश दे रहा है कि भाई नाम जपो नाम जपो क्योंकि यह मनुखा जन्म मिलिया ही केवल नाम जपन वास्ते ध्यान देना बाणी फरमाउंदी है अवर काज तेरे कित ना का मेरी सात संगत पज केवल नाम सात संगत जी असी श्री गुरु नानक देव जी नूं तां मनदे हाँ तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं तां मत्था टेकदे हाँ पर उस दे नहीं मनदे ध्यान देना बाणी आख रही है सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बाणी गाव्या सुनिया तिन का हर थाए पवे जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर माणी भाव कीर्तन करना सुनना बाणी पढ़नी सुननी उस दी ही परवान है जेड़ा गुरु दा हुक्म मन्ने ते गुरु दा हुक्म की है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो ते नाम की है नाम है मूल मंत्र अते गुरु मंत्र बाबा जी बचन करया करदे सन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सारी बाणी एक एक अक्षर मंत्र है हर शब्द दा अपना प्रभाव है जिवें कोई शरीरक रोगी होवे तां दुख पंजनी साहिब जी दी बाणी पढ़े देही अरोग हो जाती है ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਪ ਲਵੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਭਾਵ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੀ ਜਾਏ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪੀ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਜੁੜੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤਕਰੀਬਨ 22-23 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਰਾਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਈ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਤਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਭੈੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਸੌਣਾ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਜੁੜੇਗਾ। ਆਖਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਓ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਪੜੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਸਾੜੀ ਜਾਣੇ। ਭਗਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਲਸੀ ਹਰ ਹਰ ਕੀਜੀਏ, ਤੁਲਸੀ ਹਰ ਹਰ ਕੀਜੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਰੀਝ ਕੇ ਖੀਜ, ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਉਂ ਤਲੀਮ ਹੈ ਬੀਜ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਠਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਫਲ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ, ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਤਰੋ ਕੇ ਪਿਆਰ, ਭਾਵੇਂ ਰੀਝ ਕੇ ਜਪ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਪ, ਤੂੰ ਜਪੀ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਈਏ ਜਪੀ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए। हे वाहिगुरु साढ़े ते कृपा कर, साढ़े ते कृपा कर, तरस कर, अजिही अवस्था बख्श दे, एहो जी मत बख्श दे कि एक तिल मात्र भी समा अजिहा ना जान दे। कृपा करो वाहिगुरु, कृपा करो, कृपा करो।
हर का सिमरन जो करे, हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार, सो सुखिया संसार, इत उत करे ना ढोलई, इत उत करे ना गुर पर जाग सच जुगाग सच है सच नानक हासी सच सच करता पूरक अजूनी सैपन गुर परसा जप आग सच जुगाग सच है सच नानक होसी भी सच एकों का सत्यना करता पूरक अजूनी सैपन गुर परसा जप आग सच जुगाग सच है सच नानक होसी सच हर का सिमरन जो करे, हर का सिमरन जो
अजूनी सैपन गुर परसा।